Velkommen igjen til Radio Rix gjestehus, der vi håper å kunne gi deg gode tips for både mat og drikke. Vår alltid nærværende Jan Egil Aase har nå kommet tilbake fra Madrid som han besøkte I forrige program. Han har nå raskt pakket om kofferten og blitt med meg på en liten førjulstur. Og høres jeg litt grøten ut I halsen, så det slik at vi nå står nede på fergekaien I Larvik. Og klokka 07.00 og litt surt og hustrig. Vi har allerede kjørt I halvannen time, så det betyr at vi startet opp 05.30 hjemmefra. Vi klare for å kjøre ombord på fergen til Hirtshals. Deretter blir det en kjapp liten kjøretur før vi ender opp I Skagen, den aller nordligste spissen av Jylland. Vi har bestemt oss for å ha vår sending I dag fra det gamle, historiske og ærverdige Brøndums Hotel. For rundt 150 år siden fant vi de såkalte Skagenmalerne I hotellets hage. I hvert fall om sommeren. Da snakker vi altså om 1870-årene. Og musikken vi får høre I dag vil være tilpasset dette. For trolig sang de mye når de møttes. Men mer om dette skal vi få etter Fred Åkerström og Så lunka vi så småningom.
Så lunka vi så småningom från back I buller och tumult när döden ropar granne kom ditt timglas nu fullt. Du gubbe fäll din krycka ner och du yngling lyd min lag den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven för djup novelland så ta dig då en sup ta dig sen dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare. Remmare och präst rödbrusig och med hatt på sne snart skrider fram din likprocess I några svarta led och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott tycker du att graven är för djup nådeland så ta dig då en sup ta dig sen dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappast har med all din rang en skilling till din bår och du som ilsken feg och lat fördömer vaggan som dig välvt och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven för djup novelland så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun I blodig skjorta sträckt ditt steg och du som tumlar I Paulun I Kloris armar feg och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig tycker du att graven för djup av den så ta dig då en sup ta dig sen dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt och dem förtalar vid ditt vin och det liksom på skämt och du som ej försvarar dem fast än ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem vad svarar du väl nu tycker du att graven är för djup novelland så ta dig då en sup ta dig sen dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick ej klingat för din raska värd fast än han ropar och drick driv sådan gäst från mat och vin kör honom med sitt anhang ut och sen med en ovänlig min ryck rämman I hans trut tycker du att graven är för djup novelland så ta dig då en sup ta dig sen dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare säg är du nöjd min granne säg så prisa världen nu till slut om vi har en och samma väg så följ oss åt drick ut men först med vinet rött och vitt för vår värdinna bug om oss och hall kom sen i graven fritt vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nå väl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Tycker du att graven är för djup, nå väl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare.
Skagenmalen, ja. Mange har hørt om dem og det spesielle lyset de fant her nede på Skagen. Faktisk begynte det hele da den norske maleren Martinius Rørby fra Drammen besøkte Skagen. Han var født på det såkalte børneasyl i Drammen, men måtte, som alle andre som ville utdanne seg som kunstmaler, flytte til København for å komme inn på kunstakademiet der. Det hører jo med til historien at Drammen er min by, så jeg føler litt spesielt for den gode, gamle Martinius. Hva var så disse Skagen-malerne? Kortversjonen at det var en skandinavisk kunstnerkoloni av både norske, svenske og danske som etablerte seg i Skagen i siste halvdel av 1800-tallet. Og stikkordet var at de så lyset. Og da må vi huske at dette var en epoke der impressionismen utviklet seg i Europa. Og der var nettopp lyset nøkkelordet. Men som jeg nevnte, tror jeg det var mye sang, vin og god mat blant disse malerne. Så derfor slipper vi til Lars Klevstrand med en sang fra slutten av 1700-tallet, som sikkert kunstmalerne sang seg imellom. Min lille flaske.
Din lille flaske, kom hit, la meg omfane deg. Når jeg deg skuer, mitt hjerte fryder seg. Når jeg fornøyet her, est du min øyens lyst, og i mitt sinns bekymringer er du mitt hjertes trøst. Min lille flaske, hvem kjenner all din herlighet? Du est min doktor og apoteker med. Så länge du är till är du min bästa vän. Men när du mig förlade vill, den har jag dig igen. Min lille flaske, du åg uskyldig finder vår. Men just därför är det dig dess bedre går. Når en branden klost sig av en syk beter, så dricker man den knark till trots en lille flaske med. Min lille flaske, vi därför aldrig älskar mer, men med i store oss bedre holden ser. Då våre flaskes val på eders gunst beror, om vi här efter drickes skall, en liten eller stor. Om vi här efter drickes skall, en liten eller stor.
Ja, nå Jan Egil Aase og jeg på en førjulstur. Vi skal besøke da et ærverdig gammelt hotell i Skagen. En fin bygning.
Ja, det jo erkedansk, vil jeg si. Det første inntrykk vi får her. En teglsteinsbygning, hovedinngang, med to danske flagg. Og Brøndum Hotel i gammel skrift over inngangen. Dørene, tredørene, klappdøreraktig, inn til en julepyntet hotellentré i 1800-tallsstil.
Ja, for dette jo da en bygning som ble påbegynt på begynnelsen av 1800-tallet.
Ja, det riktig, og den har greid å bevare i veldig, veldig stor grad, slik som det var den gangen. Og det jo lunt. Tregulv av den gamle sorten som vi møter her. En resepsjon som absolutt ikke modernistisk, men fungerer. Nøklene du får utlevert i metall og ikke i plastkort. Så her det lagt vekt på å ta vare på det originale.
Brøndums hotell sto altså sentralt I den skandinaviske kunstnerkolonien. Det sies at Madame Brøndum går fortsatt igjen I korridorene, så hva passer vel bedre enn Cornelis Fresvik I mina kvarter?
Visa mig ljus och jag går dit. Ge mig mitt vin, bittert och sött och en liten bit bröd och jag är nöjd. Inget guld från Xanadu kan få mig att finna ro. Visa mig ljus och jag går dit. Jag vill inte såra någon alls, men jag fryser och det kallt. Det här är mitt liv, jag står bredvid.
Ja, Jan Egil, nå sitter vi altså I Brøndums hotell I Skagen, og det ikke noe hvilket som helst sted, det der hvor mange av Skagen-malerne både bodde og hadde det festlig under sitt opphold sånn 1870-1890. Og vi sitter her I det røde rommet, peisestuen. Og ja, det bål på peisen.
Ja, det veldig stemningsfullt her, og I tillegg til det du sier som riktig, så det, ja, julestemning. Fordi vi har cirka en måned nå igjen til jul, og alle rom pyntet opp både her på hotellet og ute I den lille byen Skagen. Så det virkelig julekoselig. Så har jo vi da I tillegg til å se på julegater og vært inne I noen butikker også, sett litt på vinhandelen som foregår her I Skagen-området. Og det spennende, for det veldig annerledes enn det vi vant til I Norge.
Her det jo ikke vinmonopol, og vinmonopolet kjenner jo du godt til, og mange andre kjenner også godt til det, men her finnes ikke det.
Nei, her det foregår alt gjennom privat handel, enten gjennom de store kjedene som Bruksen og Netto, som har et veldig bra utvalg akkurat inne I en butikk nede I gata her. Og så det både små og store private vinhandlere. Vi har vært både hos en stor, som selger I kasser, I mange tilfeller til nordmenn og til sjøfarene som her på sommeren. Og så I tillegg har vi vært inne og snakket med en liten privat vinhandler på morgenen I dag. Det interessant, og det et stort spenn over hva som tilbys, og hvordan handelen foregår, og ikke minst volumene.
Vi prøver å tenke oss litt tilbake til 1870-årene. Det begynte jo godt før den tid. Brøndums hotell, de fikk besøk av H.C. Andersen allerede rundt 1844. Og det går en historie med at han skulle spise på Brøndum Hotel, og da var det slik at de ville gjerne gi han det beste de hadde. Og det beste de da kunne tenke seg, det var jo flyndre. For dette var jo en fiskelandsby.
Ja da, dette fiskelandsbyer her på Nordjylland, og det jo særlig rødspette da, som stort. Og hvis ikke jeg tar feil, så var det rødspette, rett fra fiskeren, som de ønsket å tilby H.C. Andersen den gangen. Det gikk ikke så bra, vel historien, fordi hun som ble sendt ut for å skulle hente denne fisken, hun kom aldri tilbake.
Nei, og godeste H.C. Andersen, han ble jo ganske krakilsk etter hvert, fordi han var sulten. Så til slutt måtte de bare ta det de fant.
Da var det å ta det man hadde for hånd, fordi hun ble oppholdt med andre ting, og jeg vet ikke hva som skjedde med henne etterpå, men sannsynligvis var det en refselse av noe slag. Men han var krakilsk, og det forbinder man jo ikke med han. Han er en stillfaren kar som må forbinde med julehistorier og det ene med det andre. Men da var han misfornøyd, fordi sulten ble ikke stillet, sikkert ikke tørsten heller.
Og når vi snakker om tørsten, så det var vel dårlig med spennende gode viner den gangen, vil jeg tro. Det var kanskje øl og en snaps som var det de koset seg med av drikke, tror jeg.
Ja, det går jo fram av de bildene som kjente, at snapsglassene ble ofte brukt. Og på bordet så ser vi også det lokale ølet. Og Danmark er jo et ølland, men jeg må jo si, det er også et vinland. Det er et vesentlig høyere vinforbruk enn det vi har i Norge. Det har liksom vært tre ganger. Og det er ikke så mye på rødvin som vi har i Norge. Det er mye på hvit, og etter hvert rosé.
Men hvis vi da raskt hopper tilbake til 1870-årene, så har jeg et inntrykk av at noe som heter punsj, at det også var ganske populært blant disse malerne.
Ja, det var punchboller da, så hvor det var blandet sammen alkoholholdige drikker, så noen ganger noen frukter, tror jeg. Og det ser i hvert fall veldig sosialt ut. Jeg vet ikke, jeg ikke sikker på om du og jeg ville ha likt det så godt, men og det var noen varierende oppskrifter, tror jeg, litt utifra hvor det ble servert. Men det ser jo vanvittig sosialt ut. Litt sånn som vi bruker grilling nå, samles rundt grillen, så samlet de seg rundt punchbollen. Og den kunne være ganske innholdsrik, den ser ganske stor ut noen ganger. Anselig lite, tror jeg, på det meste. Og så samlet folk seg rundt, og så drakk man der, og så ble det vel livligere og livligere utover etter hvert som den bollen tømtes.
Men når vi snakker om Skagen, så er jo det en fiskelandsby.
Ja, det er en fiskelandsby, og den var jo litt på andre siden av fastlandet her, i forhold til hvor vi sitter nå, som er ut mot Kattegat-siden. Og det var vel da ut mot Nordsjøen. Og en fiskelandsby, og så vidt jeg har forstått, så var det rundt 2000 innbyggere midt på 1800-tallet. Og den har jo vokst betraktelig senere, og ikke minst er det en stor befolkning av turister og feriehyttefolk her på sommeren. Mange nordmenn er godt kjent her. Så har vi store båthavner, hvor det er da fritidsbåtfolk, både sørfra og nordfra og østfra, som kommer hit og er innom og tanker opp både bensin og vin, for å si det på den måten, og mat. Så her er det livlig på sommeren.
Men hvis vi tenker oss fortsatt tilbake til 1870-årene, da, så var det jo fisk som var liksom hovednæringsveien og hovedmaten her nede, vil jeg tro.
Ja, vi ser jo her når vi spiser at ikke minst flatfisk som rødspette inngår i matrettene. Flott fisk som brukes mye mindre i Norge enn her. Vi ser andre flyndrefisker, sjøtunge, og vi har også vært møtt ål i løpet av dagen. Dette er fisker som står høyt i hevd her i Danmark, men som ikke brukes like mye i Norge. Har selvfølgelig noe med tilgangen å gjøre. Det er ganske grunn sjø, sandbunn, flyndrefisker trives godt, grunn sjø, sandbunn. Så her er det nok, det er en stor business å drive handel med den type fisk.
Stark och en gång så visa mig ljus och jag går dit.
Punch var et stikkord. I tillegg til øl og snaps og ordinære viner gikk det trolig med en god del punch i festlig lag. Jeg har blitt fortalt at dette var en drikk som var kjent helt fra 1600-tallet, og som hadde en tilknytning til såkalte Ostindia. Opprinnelig laget med 5 faste ingredienser, derav navnet som i sin opprinnelige form betød 5. Så her kommer Lars Klevstrand igjen med nok en 1700-tallssang. O edle punch!
O edle punch, utvalgte drikk, mitt hjerte ved ditt syn seg fryder, mitt ganske vesen av hans skikk. Ved dine geisters virkning lyder, så snart din varme dunst oppstiger, og i min hjerne tränger in. Straks all den dunst og tåge viger, som før besværede mitt sinn. Ja, vær en tår som flyter ned, for frisker sjel og lege med. O hele pønns julvalte drikk, deg aldri något overgikk. Her står nu en velsignet pønns, med sine 4 elementer. O som en sunhetskilde kunst, på dem som bilden bruke venter. Lad oss derfor ei lenger tøve, imens den varme har en by. Et glas en drekt igjen at prøve, og derve komme ham i u. Som punch at lave først han på, hans navn i evig ære stå. O edle punch, utvalgte drikk, deg aldri något overgikk. Ved sukkeret erindres vi, med en erkjentlig skål at ære, vårt sukkerraffinaderi, som punchen aldrig kan unnvære. O, at det måtte så tiltage, til sitt og hele rikets gavn, at du den landske må stå tilbake, for sukkeret i København. Vi der på snart se bevis, når vi det får for bedre pris. O edle punch, utvalgte drikk, deg ingenting da overgikk.
Det som i tillegg overrasker, i hvert fall meg når jeg går i vinbutikken her, det at de selger veldig mye rom, altså brennvin, og gin. Det jo ting som ikke går inn i det daglige husholdet i Norge i særlig stor grad. Men det har jo åpenbart også en stor lokal dansk produksjon av rom og gin.
Ja, vi så jo til med en flaske med norsk gin i en av butikkene vi var innom i dag.
Ja, plutselig ser vi blant alle disse danske og engelske merkene, så ser vi et norsk flagg. Og det et merke fra en liten produsent i Grimstad, og merket Harahorn. Så vidt jeg husker. Jeg har aldri prøvd den, men det har vært en del skriving om de norske aviser. Liten produsent som da produserer privat nede i Grimstad, og står en del norske kapitalkrefter bak å etablere det. Og de har tydeligvis da greid å få til en eksport. Det jo utrolig bra da.
Men hvis vi hopper raskt tilbake til 1870-årene, og mange har sett avbildninger av dette maleriet Hipp Hipp Hurra, der tror jeg det står mye snapsglass på bordet.
Det det nettopp det jeg tenker på når jeg sa det i sted. Der heves snapsglassene, og det vel danske akvitter, vil jeg tro. Danske akvitter som også godt kjent og mye brukt i Norge nå, ikke minst nå under juletida. I Polen så tror jeg det en ganske stor andel, oppimot halvparten, som selges av akvitt i november og desember. Så det veldig konsentrert i norske forbruker rundt november, desember og julehandelen.
Danskene har jo noe som heter Aalborg akvitt, og så vidt jeg har blitt fortalt, så er den norsk.
Ja, det jo sånn at eierandeler nå skifter landegrenser fortere enn svint. Og nå det vel da Arcus-systemet, det tidligere produksjonsdelen av vinmonopolet, som privatisert og som har vært solgt x antall ganger i løpet av 15 år. Det eieren nå av aksjemajoriteten, så vidt jeg vet, i det som heter Danske Spritfabrikker. Så har jo da også aksjene i Arcus vært på svenske hender, så dette her litt internasjonalt, og ikke minst nordisk. Men akkurat nå så tror jeg aksjemajoriteten kjøpt tilbake fra Sverige og på norske private hender.
Så det i finansverden på det området så skifter det fort?
Kapital flytter seg over landegrensene fortere enn noen gang. Og det er jo litt vemodig noen ganger da, når man, først i hvert fall for meg, når jeg hørte at Arcus med de kjente linjeakvittene og løytenakvitt og Oppland og alt dette her var på svenske hender. Men så ble jeg jo litt glad igjen da, når jeg hørte at det var kjøpt tilbake til Norge nå for ganske kort tid siden. Jeg tipper at danskene har litt samme forhold til, hvis vi sier at ja, men dette jo et norsk firma, som produserer. Jeg tror ikke de helt får applaus for å si det.
Somliga säger lever i evighet, fast döden det sannaste som de vet. Andra säger lycka finns i ett ögonblick, fast de aldrig hann ifatt det de fick. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Drar vi ett kort på barnen i sommartid, när de dansar, när vi dansar, en stund på jorden. Till cirklar eller rakt dit du vill, om du står långt ifrån eller tätt intill. Vi sparar alla lögner till morgon efter och reser de glas som föll under festen. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid, när de dansar, när vi dansar, en stund på jorden.
Ja, nå har vi satt oss ved bordet i matsalen. Det den nye matsalen, fordi jeg leste nettopp i bøkene at den gamle matsalen på Brøndums Hotel, den var da flyttet til museet. Faktisk så ble vi fortalt at den peisestua vi satt i, det røde rommet som vi satt i, det var den opprinnelige matsalen. Men det som da var innholdet i det rommet, det var da flyttet til Skagen museum. Men nå sitter vi altså i den nye matsalen, og vi sitter og venter på maten. Den kommer her nå. Kellneren plasserer nå tallerkenene foran oss. Og hva er det du har valgt fra menyen?
Jeg har valgt en flyndre, som da servert sammen med en saus med sjøkreps i, som hovedbestanddel, og det en slags hummerkraft, som en skalderkraft, som brukt rundt. Det ser veldig flott ut. En ren hvit fisk, en sjøtunge fisk, som det laget en slags filet ut av. Og den utrolig ren og fin i smaken, og det serveres da med små kokte danske poteter og litt grann salat.
Er den dampet?
Den dampet. Fisken dampet, mens dette tilbehøret langt iskokt i denne hummerkraften.
For jeg bestilte da, og har nå foran meg på bordet, en rødspette. Og den ja, grillet eller frityrstekt. Jeg litt usikker på hvordan de har gjort det, men den i hvert fall stekt. Og med mye godt tilbehør til. Litt sånn småpoteter som du nevnte, og jeg gleder meg å få smake på dette her. Men hva mener du er en god drikke til det?
Ja, det jo naturlig å tenke litt hvitt da, en hvit vin, og vann selvfølgelig med vinen. Og vi har valgt en fransk hvitvin som i Sancerre-familien, Pouilly Fusé. Litt mineralsk, frisk, samtidig med en del tyngde. Den har nok vært på eik. Vi kjenner det at den litt sånn rund og kraftfull, samtidig som man har beholdt friskheten. En liten smak her tilsier at dette var ikke et dårlig valg. Men det jo ikke en helt billig vin da.
Nei, nå det jo viner på hotell og i restauranter. De vanligvis, i Norge i hvert fall, så bruker de tregangen, og det ikke umulig at de har gjort det her heller.
Det ser sånn ut når jeg ser på prisen. Men godt virker det å være, og det jo kanskje det viktigste når man har tatt seg noen fridager fra hverdagen i Oslo.
Og da skal vi ta og kose oss med det vi nå har foran oss på bordet, og med den hvitvinen som kommer da fra Puy-Fusé, det er jo øverst i Loiredalen.
Og da har vi smakt et herlig måltid med tradisjonelle matretter fra Skagen. Vi fant en vin på vinkartet, en vin som passet godt til maten. Så hva passer ikke bedre enn en kongelig salut? Salut Royal!
Og nå har jeg da kommet opp på rommet hvor jeg skal sove. Og det første jeg legger merke til, det jo nettopp at det jo ikke toalett på rommene.
Nei, her det faktisk toalett på gangen. Riktig nok godt spredd utover denne lille korridoren. Tre forskjellige faktisk på 20 meters avstand, så det skaper lite utfordringer, synes jeg, for et familiebesøk.
Vi jo litt heldige fordi vi kommer litt off-season. Det ikke, det en del besøkende her på hotellet, men det ikke veldig mange. Jeg vil tro at midt på sommeren så det fullt.
Ja, altså det litt deilig å være her nå, for det ingen trengsel. Det bærer preg av rolige omgivelser, lett å få parkert bilen når vi ankom her, og ingen trengsel hverken inne i hotellet eller ute i gatene rundt her. Så her får man litt sjelefred. Jeg tror nok at det ganske fulltbelagt, både på hoteller og pensjonater og andre overnattingssteder her, fra mai og utover.
Nå kikker jeg ned på gulvet, og faktisk så dette her helt tydelig veldig gamle gulv, hvor man har bare høvlet av toppen for å få det slett, men vi ser jo at det gamle plank som er i gulvet.
Ja, og det jo det som er imponerende i dag, altså gulv som har ligget der i 150 år og mer enn det. Det så fine etter alle disse årene. Det høy materialkvalitet, virkelig solid furu som brukt på mye av dette. Og det mange av dagens sagbruk som kunne lære noe av kvalitetutvelgelsen, tror jeg, av de gamle produsentene av gulv.
Nej, så dette oppholdet, det gleder jeg meg til.
Ja, like så. Det, jeg ser frem til både mat og drikke, men ikke minst også nyte litt av førjulsatmosfæren her på Nordjylland.
Så da skal Jan Egil og jeg mingle litt i gågaten i Skagen. Vi skal kose oss litt med julestemningen, og vi skal kose oss gjennom en langhelg og se hva livet bringer. Omtrent slik som Skagenmalerne gjorde. Så hva kan ikke passe bedre enn den drukne bonden? Så da har Jan Egil og jeg reist videre fra Skagen. Vi har reist sørover, og vi har stoppet i Råndalen denne gangen. Et kjent og ærverdig vinområde. Dette vinområdet lager viner som kan passe svært godt til diverse julemat.
Jan Egil, nå sitter vi her i en gammel vinkjeller, og den ikke noe hvor som helst, men den i Råndalen. Det koselig her.
Ja da, det det. Rån jo et stort dalområde som strekker seg helt fra Genève i Schweiz og egentlig ned til Middelhavet. Midt inne i dette så går jo Rånelva, en stor sentral elv i Europa. På begge sider av denne elva så det vinområder. For å gjøre det enkelt så kan man dele inn Råndalen i to. Den nordlige delen og den sørlige delen ned mot Middelhavet og ut i delta. Så kan man si at det skiller seg en del både på klima, på jordsmonn og på omgivelser i det hele tatt, sånn naturmessig.
Og kanskje også hvilke druer man bruker.
Ja, og når vi nå vi jo ganske langt nord i Råndalen, og her jo spesielt syradruen som dominerer. Den vinen vi har foran oss, den har for eksempel 80% syra i seg, tror jeg. Vi i den nest største kvalitetsvinsområdet i Frankrike. Bare Bordeaux større i produksjon og antall dekar.
Vi finner faktisk så mange som 6000 vingårder her. Det ikke dårlig, og når vi tenker på at for ett år siden så ble det da i løpet av det året, 2010, så ble det altså solgt 413 millioner flasker.
Ja, det jo til sammenligning så selges vel totalt på vinmonopolet en cirka 65-70 millioner liter. Det årsforbruk av vin i Norge, så det sier jo litt om størrelsesforholdet. Det svære greier. Og så det et par andre druer som går igjen i denne dalen. Grenache, og så har vi Mourvèdre.
Den har vi hatt opplevelser med tidligere, fordi vi har vært en tur i Provence, og der har de et bittelite vinområde som heter Bandol, og der Mourvèdre hovedruen.
Mourvèdre hovedruen der nede, og det en av de tre store her. Men vi skal også huske på at vi forbinder jo vanligvis Råndalen med rødvin. Men det en god del hvitvin som produseres her også. En slag på det norske vinmonopolet har jo vært en hvit vin på Marsan-druen. Og det er en vin som selger ganske bra i Norge, og gjort i mange år.
Bon de Venis jo en dessertvin som hvit, og som absolutt å anbefale.
Ja da, og det her som i andre vinområder, både i Frankrike, Italia og Spania, så det søte edelviner ut og går. Så man har viner gjennom hele måltidet på en måte. Og det jo den andre siden av det jo at man utnytter alle druene. Ofte jo disse søtvinsdruene plukket inn veldig sent i sesongen.
Nå det jo ikke dette her nytt, det med vin, jeg håper å si vintråkking I Rondalen. 2500 år gammel historie påstår de at vinstokkene har der. Nå ser vi vel ikke veldig mange til de 2500 år gamle vinstokkene I dag.
Nei, og det, det vi ser enkelte produsenter reklamere med, det at de har 50 år gamle vinstokker, og det jo ganske lenge. Men da kalles det gamle vinstokker. Men dette var jo egentlig, denne dalen her var jo egentlig et oppmarsområde for romerne inn i Frankrike. De kom denne veien. Og vi har jo sett mange andre steder hvor vi har vært, at romerne har med seg vin, som mye annet.
Marseille jo en gammel gresk by. Marsala, var det den het, tror jeg?
Ja, Marsala jo en vin som en sterk vin som finnes på Sicilia, et område hvor grekerne bosatte seg. Så det har helt sikkert noe med hverandre å gjøre.
Nå sitter vi altså I vinkjelleren til den vingården som heter Chateau Chelys, og her har vinmakeren satt fram litt vin til oss, og faktisk litt ost også. Vi kjenner tydelig aromaen fra en vellagret camembert.
Ja, det var en engelskmann som sa at det lukter ikke Frankrike lenger, og det fordi osten hadde blitt bedre pakket inn. Men her lukter det Frankrike, for å si det rett ut.
Men I hvert fall, vi har nå vært så heldige at vi har fått to glass foran oss, og vi har fått en flaske vin på denne gården. Det andre glasset, det har jeg lyst til å ta litt annen vin opp I, fordi ofte så det mange som spør meg, kjenner du forskjell på en argentinsk vin og en fransk vin, for eksempel? Og da har jeg lyst til å ta denne Coturon Chateau Chelys som vi har foran oss, Traktorvin kunne vi kalt den, fordi den bildet en rød traktor på nesten en liten gråtass på etiketten.
Det var gårdens traktor som de har fått på, som illustrasjon på etiketten. Morsom sak.
Men I hvert fall I det ene glasset så har vi vinen fra denne gården, altså I Nord-Rån. Flaviac heter vel landsbyen borti her. Også I det andre glasset så har vi en vin som heter Sonador, som kommer fra Mendoza-området I Argentina.
Ja, spennende.
Så da synes jeg vi skal smake litt på den vinen fra gården. Jeg lurer på hva slags druer vi finner nede I dette glasset. Så vidt jeg kan se, så det rundt 80% syra og 20% grenasj. Altså, syra hoveddruen, og det vel typisk for disse gårdene.
Ja, særlig I denne delen av Rån, så det mye innslag av syra. Det stor produksjon av syra, det hoveddruen. Som forbruker så det sånn, spesielt sånn pepperpreg på syra, litt sånn krydra. Det som jeg synes også denne vinen bærer preg av, det denne mørke bær-innslaget. Litt urteaktig faktisk også. Dette jo en vin da, som jeg vil tro koster I overkant av 100-lappene, ja, 103,50. På vinmonopolet hjemme I Norge. Og da synes jeg man får en ganske balansert og fin vin for den prisen.
Ja, dette en, hvis vi ser på fargen, så den forholdsvis tett. Den funkler mot et hvitt papir, det gjør den. Så tett den ikke, men den har absolutt farge. Det jeg også registrerte, det var nettopp det du sa, dette med litt pepperaktig preg. Men samtidig så var det en saftig, deilig vin.
Det det. Det en vin med en god struktur. Den vil ikke forsvinne I litt kraftig mat uten videre. Så jeg vil tro at vi en sånn rett som ja, en entrecote uten alt for feit saus, den kunne takle. Men også sånne ting som, la oss si, en kalkun da. Helt super til det.
Har du testet den argentinske vinen?
Da skal vi gjøre et lite forsøk på det.
Det jeg merket mest med den argentinske I forhold til den rånvinen vi hadde, det var at den ikke hadde dette pepperpreget.
Den helt annerledes der, og den, nå jo disse vinene fra Argentina kjent for å være litt, hva skal jeg si, biffviner. Den nok ikke av de tyngste. Vi ser det at den har også et litt annet aromabilde. Som du sier, dette pepper var borte. men det nok en del sånn urte I det, vil jeg tro. Og den I det hele tatt litt sånn lettere munnfølelse faktisk.
Det jeg helt enig I, og så hvis noen spør, så kan vi da slå fast at det var en helt klar forskjell på de to vinene.
Ja da, det helt åpenbart en forskjell der, altså den, og jeg tror nok den forskjellen vil bli enda tydeligere hvis man bruker det som mat. Jeg tror begge to vil kunne gå til de ostene vi har prøvd her, men hvis man kommer over på litt kraftigere middager, så vil den franske tåle mer kraft.
Da tror jeg at vi skal krabbe opp av denne vindkjelleren og sette oss I bilen og sette kursen lenger sørover. Flyttet oss til en ny kjeller. Den ligger vesentlig lengre sør. Den ligger da I det område som heter Côte du Tricastin. De har vinmarker litt forskjellig rundt om. En av de vinmarkene de har, den interessant synes jeg, fordi den skal vi smake på etterpå. Den kommer fra Rastaud. Og det ikke så langt unna her, men det en bitteliten vinmark som har fått godt ord på seg. Men den aller første vinen du har I glasset ditt nå, det en pappvin, en 3 liter. Og jeg nå I kjelleren altså på Chaptier, som vinhuset heter. Hva typisk for smaksbildet på den du har?
Ja, dette jo en vin da som har ikke så mye syre I seg, cirka 30%, så det vel da I tillegg 70% med Grenache. To veldig vanlige druer her nede, men vi har prøvd den før på turen, hvor drueinnsatsen var omtrent omvendt 80% syre mot 20% Grenache. Så her varierer det litt mellom de ulike områdene. Nå vi sør for Lyon, I den sørlige delen av dalen, sørlige halvdelen I hvert fall kaller vi det. Og her det litt grann varmere, litt mer hete på sommeren, litt mer middelhav. Jeg synes vi kjenner litt mørke bær, moreller, men også litt sånn, et litt urtepreg. Det som du sier, en pappvin, en bag-in-box-vin, og det litt uvanlig her I Frankrike. Men de har begynt å produsere mye av det på grunn av særlig Skandinavia, også England og noen andre land. Så det blitt veldig populært. Vi har hørt at over halvparten av vinsalget I Norge nå på pappvin. Så de tvunget, hvis de skal selge til oss, å tappe sine på bag-in-box. Det ser vi stadig flere gjør. Skandinaviske vinmonopolene veldig kjent for å være veldig gode betalere. Så det på en måte populære kunder å kunne selge gjennom norske og svenske og finske butikker. Dette en bag-in-box. Det betyr jo ofte at det på en måte litt som blandet inn fra forskjellige åkerlapper, ofte litt billigere råvare. Jeg vil si at det en god, solid bag-in-box, men den nok noe enklere enn noen av de flaskene vi får på gården her. Det må vi vel kunne si. En litt enklere, litt mer som blandet fra forskjellige åkerlapper, og ikke sånn enmarks, sånn vin fra druer på enmark.
Belle Rouge heter jo selve denne vinen. Den har en appellasjon, som det heter, som Côte Rhône. Og Côte Rhône jo hele området som strekker seg på begge sider av elven her. Du nevnte at vi var langt sør, men hvis vi da skal få noen fastpunkter som folk vant til å forholde seg til, så det et par steinkast fra Avignon. Og ikke nok med det, men Chateauneuf-du-Pape. Og det kom jo av at på 1400-tallet, så hadde paven hovedsete I Avignon, og anla da dette slottet som heter Chateauneuf-du-Pape. Det var mye krangling mellom Roma og Avignon på den tiden, men vin kunne de lage.
Vin kunne de lage, og det noe som ligger I sporen etter romerne, det jo vinproduksjon overalt. For de som nordmenn som reiser en del I Frankrike, så det sikkert en del som tar toget fra Paris, som heter Middelhavet, da kjører man med hurtigtoget gjennom dette området. Det ligger liksom, hva skal vi si, hvis vi skal orientere oss mot Avignon fra Lyon, og det jo kjente holdepunkter. Og der går dette toget ned til Middelhavet fra Paris på 6 timer. Så her det nok sikkert mange nordmenn som har sust forbi I full fart på toget.
Jeg har aldri tatt toget der, men jeg har kjørt bil, egen bil, og det suser der ofte.
Det jo fine veier nedover her, og mange nordmenn møter jo disse områdene også gjennom bil. Det riktig det. Det dummeste jo å fly over her faktisk, for det veldig vakre områder.
Nå skal vi altså teste en annen vin som heter La Chiboise Rouge. Det en vin som kommer fra det vinmarkene som ligger I den delen av Rhône-distriktet som heter Luberon. Den har altså på etiketten ikke det som heter Côte Rhône, men den heter Luberon. Du driver og beføler denne etiketten her.
Ja, det pussige her med disse produsentene, det at de da har tenkt på de blinde og svaksynte. Det faktisk blindeskrift på etiketten. Det tror ikke jeg husker andre steder I verden har sett. Vet ikke om du kan huske det?
Nei, jeg kan ikke huske det. Og nå driver jeg og famler på denne pappvinen også, som kom fra samme produsent. Der det også blindeskrift. Men vi får jo smake litt på denne vinen nå da. Ja, her var det et sånt pepperpreg. Og det vi kan se da av informasjonen som følger vinen, så det altså en 30% syradrue og en 60% grenasj, som standard. Og blandingsforholdet sånn cirka jo tradisjonelt.
Ja, det det. Så det en ting til som jeg synes vi kanskje kunne reflektere litt over, og det alkoholstyrke. Det vi hører på disse turene våre, det jo at klima under endring. For vinprodusentene så betyr det at de ved enden av produksjonen får mer alkoholholdige viner. Det litt vanskeligheter med å holde temperaturen nede, og dermed så tar gjæringen fart. De kjemiske prosessene tar fart litt tidligere enn før. Nå denne siste vi prøvde 13,5%. Det var for noen 10 år tilbake ganske sjeldent at det så sterke viner. Men nå det faktisk mange som gir en 14 over det også.
Nå har vinmakeren fått inn 2 flasker til, det vil si 1 flaske, og så har jeg hatt med en flaske I veska mi. Og vi har tatt hver av disse 2 vinene I hvert sitt glass. Og det som interessant, det at de fra Rastaud, som et bittelite område, begge to. Ja. Men det 2 produsenter. Den ene produsenten, den heter Domaine de Saint-Aliman. Og den du har, det den velkjente her på gården, nemlig Chapoutier. Ja. Hvordan vil du beskrive den vinen du har fra Chapoutier I glasset?
For det første, begge disse 2 vinene som du nevner, de basert på grenasjedruer, 90%. Så det blandet I noen arbeidsdruer ved siden av, for å sette litt særpreg på det. Den ene det syra, den andre så det morvedre 5% og bare 5% syra. Grenasje setter sitt preg på dette. Det blir ganske intense sånne bær og aromaer. Det synes jeg å kjenne. Det litt sånn sammensatte bær, faktisk. Jeg kan ikke si at det kirsebær eller moreller, som du noen gang kan si. For eksempel på valpolicella og sånne. Men her det mer sånn, det et bærpreg. Et rips, litt syrlighet også faktisk I smak. Og jeg synes det to varme, ganske, hva skal jeg si, sammensatte viner. Den jeg sitter med foran meg, den 14,5% alkohol. Det mye, så man kjenner den alkoholvarmen også. Den andre jeg faktisk ikke sikker på, men...
Jeg ser den på 13,5.
Ja, for den jeg sitter med her, den altså 14,5% alkohol. Og det merkes faktisk. Det en ganske høy alkoholprosent å være her nede. Men det fine matviner. Det viner som har en fruktighet, litt intens fruktighet faktisk, og så har de en del syre også. De litt mot det syrlige faktisk I munnfølelse.
Ja, og hva slags mat skulle vi bruke til det? Var du inne på det, tror? For meg så virker den vinen fra gården som har hentet da sine druer fra Rastaud-området, som du nevnte, den virker litt fyldigere, synes jeg, enn den andre. Og da vil det fortelle meg I hvert fall at du kan bruke litt kraftigere mat til den.
Ja, den har også såpass mye syre I seg at den kan tåle fet mat. Det er jeg helt sikker på. Det er en friskhet i vinen, det er ikke noen sånne døde produkter dette, det er mye friskhet. Syre takler fett.
Begge er jo da I årgang fra 2009, og det betyr jo at de har fått et par år på seg. Og for å være helt ærlig så synes jeg den vinen fra Domaine de Saint-Alemand, den synes jeg da var såpass rund I smaken og integrert tanniner og det hele, at den vil nok kunne passe til litt, ja, litt småkrydret mat, kanskje. Vi har jo snakket mye om grillen.
Ja, og det har ikke vært noen grilling på denne turen, men dette jo grillviner. Helt klart, altså. Faktisk meget brukbare, vil jeg tro.
Helstekt lam på grill, kanskje?
Ja, ja. Det ville være utmerket.
Og hva vil du ha til av ting sammen med dette lammet da?
Ja, hvorfor ikke ha en litt sånn, nærmest en litt peppersaus? Jeg tror de ville klare det fint. Litt sånn som I gamle dager, sånn, hva heter det, peppersteksaus.
Vi, hjemme hos oss, så lager vi ofte potetbåter som har ligget og marinert I olje og med krydder og sånn.
Ja, det vil jo være sikkert også super til disse vinene, fordi at de har såpass mye tyngde, så mye kraft I seg, at de vil stå imot. Noen ganger så maten, så når vi har laget på den måten du sier, så kraftig at vinen blir helt borte, men disse vil ikke bli borte. Men når det sånn, så jo dette viner som begynner å krabbe litt oppover I de øvre mellomskikt. Vi vel opp igjen 130-150 kroner, vi ikke det?
Jo, Domaine de Saint-Alemand, den koster altså 135, og vinen fra gården, altså Chapotier Rasto, den ligger på 150.
Og det jo, I til vanlig bruk så ligger vel kanskje det litt over det som folk kjøper mest av. Den ligger vel rundt 100-lappen vanligvis nå for en vinflaske som folk flest kjøper, men til sånne retter og så god mat som du nå fortalte om, så nok disse 30 kronene til 30-40 kronene I tillegg vel verdt, synes jeg da.
Ja, da det vel bare for oss å sette oss I bilen igjen og komme oss, ja vi skal faktisk enda lenger sørover, for vi tar flyet hjem fra Marseille. Og på veien da så passerer vi både Chateauneuf-du-Pape, og vi kommer faktisk inn I det som da heter Provence I tillegg. Så ja, det har vært en hyggelig tur.
Ja, det en hyggelig tur, og det et vakkert område, og det også nå går vi inn I Middelhavsområdet, med det behagelige klima som der. Det nesten så man ikke får lyst til å reise igjen.
Så da får vi si takk for det.